galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington
waa maalin talaada ah bisha julaay waa 11 sanadka 2017 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com idaacadda galabnimona waxaa idiin daadahaynaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid a ciidamada burundi oo laga raray dhismihii jaamacadda gaheyr ee magaalada muqdisho 10 sano kadib warbixin ayaanu idinka
haynaaambaska ugu weyn ee jaamacadda ummadda oo usoo noqdo jaamacadda ummadda usoo noqdo soo noqoshadana wax weyn ayay ka dhigan tahay jaamacadda ummaddu waxay tahay asaankii jaamacadda ayay u tahay
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan guddiga doorashada somalilan oo xisbiyada qaarkood ku eedeeyay inay sameeyeen olole aan sharci ahayn
sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban amuuraha maraykanka iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii dunida maamul goboleedka puntland ayaa sheegay in ciidamadooda amnigu ay qabteen 14 ka tirsan maleeshiyada al-shabaab oo la sheegay inay kusii jeedeen buuraleyda galgala ciidamada amniga ee puntland ayaa war qoraalah oo ay shaaciyeen ku sheegay in maleeshiyadaasi lagu qabtay aagga magaalada garoowe xilli ay kusii jeedeen buuraleydaasi ilaa hadda ma cadda xilliga u dhacay howlgalkan lagu qabtay maleeshiyada ka tirsan al-shabaab puntland ayaa shalay sheegtay in ciidamada amnigu ay dileen 18 ka tirsan maleeshiyada al-shabaab howlgal ka dhacay buuraleyda galgala dhinaca kalena rasaas iyo hubka hoobiyaha ayaa lagu weeraray saldhig ciidamada amniga kenya ay ku leeyihiin magaalada ceelwaaq ilaa hadda ma cadda khasaaraha ka dhashay weerarkaasi maleeshiyada al-shabaab ee weerarka soo qaaday ayaa la sheegay in dib loo celiyey
wargeyska the new york times ayaa soo wariyey gelinkii dambe ee shalay oo isniin ahayd in uu qof qabanqaabiyey kulankii wiilka donald trump iyo xeer ilaaliye ka tirsan ruushka dhex maray sanadkii hore taasoo muujisay email loo soo diray wiilka trump oo loogu sheegay in dowladda ruushka ay warkan uu ka yimid ama uu hayaba war ay ku dhaawac ugu geysan karaan ololihii madaxtinimada ee hillary clinton wargeyska times ayaa sheegay in sheekadaasi ay ku salaysnayd xogta qof saddexaad oo markaasi emailadooda lahayay iyadoo fariintana ay ka timid qof taageero u ahaa trump oo lagu magacaabo rob goldstein oo uu sheegay trumpna in waxyaabaha ay hayaan ay qayb ka ahayd dadaalka dowladda ruushka ay ku doonayso inay ku caawiso trump si uu uga adkaado clinton kulankan uu inta trump waa wiilka trump uu la yeeshay sharciyaqaanad lagu magacaabo natalia vazelenski bishii juun ee sanadkii hore ayaa waxa uu ahaa kulankii ugu horeeya ee dhex mara sargaal sare oo ka tirsan ololihii madaxtinimada ee trump iyo ruushka waxaana uu kusoo beegmay sidoo kale 2 toddobaad kadib markii uu trump ku guuleystay musharaxnimadii xisbiga jamhuuriga iyo 7 toddobaadyo ka hor markii ay shabakada wikileaks ay bilowday in ay daabacday emailo lagu waxyeelaynayo ololihii hillary clinton alan fatras qareenka wiilka donald trump ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay warbixinta ay qortay wargeyska the new york times
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa ugu hambaliyey ciraaq ra-iisul wasaaraheeda iyo ciidanka ammaanka xoreyntii ay kooxda daacish ka xoreeyeen magaalada mowsul bayaan uu ka soo saaray aqalka cad ayuu madaxweyne donald trump ku sheegay in maalmaha daacish ee dalka ciraaq iyo suuriya ay soo yaraadeen kadib guusha mowsul wuxuuna intaasi raaciyey inay sii wadi doonaan burburinta kooxdan ra-iisul wasaaraha ciraaq xaydar al-cabaadi ayaa isniintii si rasmiya ugu dhawaaqay in ay dib ula wareegeen magaalada mowsul kadib 3 sano oo ay magaalada maamulayeen maleeshiyada daacish khudbad laga sii daayay telefishinka oo uu cabaadi ka jeediyey qaybta qadiimiga ah ee magaalada ayuu ku sheegay in guushani ay tahay mid soo afjartay cadownimada argagixisada militariga maraykanka ayaa soo dhoweeyey hadalka ra-iisul wasaaraha ciraaq balse waxa ay sheegeen in ay weli jiraan meelo ka mid a magaalada mowsul oo u baahan in weli laga nadiifiyo miinooyin iyo maleeshiya ka tirsan daacish oo ay u badan tahay in ay halkaasi ku dhuumanayaan
hay-adda sirdoonka ee Kuuriyada Koonfureed ayaa shaki gelisay hadalka ay waqooyiga Kuuriya ku sheegtay inay tijaabisay gantaalkii ugu horeeyay ee qaaradaha isaga kala gudba sida uu sheegay mudane ka tirsan baarlamaanka Koonfurta Kuuriya. Waqooyiga Kuuriya ayaa sheegtay inay tijaabisay gantaal lagu magacaabo Hwasong oo 14 talaadadii gantaalkaasi oo lagu riday meel dhowr kilometer u jirta garoonka diyaaradaha ee ku yaala xuduudda Shiinaha oo dalkaasi la leeyahay. Waxaan ay tani khatar gelinaysaa qaybaha waqooyi galbeed ee dalkan Mareykanka oo weerar nuclear ay ka geysan karaan. Waxaana la sheegay in gantaalkan uu duqeyn karo ilaa 5500 oo kilometer meel ka fog. Laakiin mudane baarlamaan oo reer Koonfur Kuuriya ah oo lagu magacaabay Wang Yong ayaa waxa uu sheegay in wariyasha iyo hay'adaha sirdoonka dalkaasi ay awoodi waayeen inay ayaa u sheegay wariyasha in hay'adaha sirdoonka dalkaasi ay awoodi waayeen inay xaqiijiyaan in Pyongyang ay horumarisay qalabkeeda tiknoolajiyada ee lagu dhisi karo gantaalaha loo soo gaabiyo ICBM. Mudanahan oo ka mid ah guddi hoosaadka sirdoonka ee baarlamaanka dalkaasi ayaa sheegay in markaasi waqooyiga Kuuriya aysan haysan meel ay qalab sidan oo kale ah ku tijaabiso.
Halka digisyaal nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA. Hawlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya AMISOM ayaa maanta ku wareejiyay dhismihii jaamacadda Gahayr ee magaalada Muqdisho wasaaradda waxbarashada. Wareejinta dhismahan oo 10 sano ay deganaayeen ciidankaasi ayaa waxaa ka soo qayb galay wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Michael Keating iyo wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare ee Soomaaliya iyo madax kale. Warbixintan waxaa inoo haya Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Munaasabadan oo howlgalka midowga Afrika AMISOM ay ku wareejinayeen mid ka mid ah xarumihii jaamacadda ummadda gaar ahaan kulliyadii Gahayr ayaa waxaa ka soo qayb galay madaxda midowga Afrika u qaabilsan AMISOM oo qaybsamaha qaramada midoobay arrimaha Soomaaliya Ambassador Major Kitil iyo xubno ka socda dowladda Soomaaliya. Munaasabadda ayaa ujeedka ugu weyn ahaa in AMISOM ay wareejiso mid ka mid ah xarumihii jaamacadda ummadda gaar ahaan kulliyadii Gahayr oo 10 sano lasoo dhaafay ahayd xarun ciidan oo AMISOM ay ka howlgali jirtay. Guddoomiyaha jaamacadda ummadda Soomaaliya Professor Maxamed Axmed Jimcaale ayaa xuseen ay baahi weyn u qabeen inay helaan xarunta kulliyadda Gahayr sanad walba arday Soomaalida u baahan waxbarasho ay dib u dhac ku imaan jiray sabab la xiriira xarumaha waxbarasho oo ku yar dowladda Soomaaliya.
Xaruntan weyn ee campuska ugu weyn ee jaamacadda ummadda oo u soo noqdo jaamacadda ummadda u soo noqdo. Soo noqoshadana wax weyn ayay ka dhigan tahay. Jaamacadda ummadda waxay u tahay astaantii jaamacadda ayay u tahay. Sababtu waxa weeye dad badan oo Soomaaliyeed meesha u yaqaan jaamacadda Gahayr. Waxay dad badan oo Soomaaliyeed inay jaamacad kala taabacnaa weynkeeda baaxadeeda markay arkaan jaamacadda loo maleynaya. Marka wax aad iyo aad u qiimo badan weeye maanta inay soo noqoto looga faa'iidi karo waxaa kamid ah iyadoo kor u qaadaysa awoodeenii ardaqaadasho oo iska xadidneeday oo sanadka soo arday Soomaaliyeed ee aad u wanaagsan oo imtixaankeena ku baramoosa weliba buundooyin sare keenay aan boos u way jirnay. Marka waxaan rajaynayaa Ilaahay ka rajaynayaa sanadkan iyo wixii ka dambeeya in dhalinyarada Soomaaliyeed qaar badan oo ka mid ah inay mataqaana fursadii hore u waayeen inay heli doonaan.
U qaybsamaha qaramada midoobay arrimaha Soomaaliya Ambassador Major Kitil oo ka hadlay munaasabadda maanta AMISOM ay ku wareejinaysay kulliyadii Gahayr ayaa xusay in weli ay jirto khatar. Wuxuu soo sheegay in maanta ay tamaali weyn inay dib u soo laabato xarumihii waxbarasho ciidamadu ay baneeyaan.
We still have a dangerous insurgency. We still have so much insecurity facing the population.
Weli waxaa jira muqaawimo halis ah. Weli waxaa jira amni darri xoogan oo ay bulshadu wajahayso, balse tani waa maalin kale oo qaas ah oo marka loo eego dib ugu laabashada xaalad caadi ah, waxayna tani adkeynaysaa doorka ciidamada ammaanka. Tani waxay fududaynaysaa in xaruntan ay dib ugu laabato maamulka bulsho. Waxaana filayaa inay qayb ka tahay isbeddelka weyn ee waddanka oo idil. Waxaan ula jeedaa iskuullada, suuqyada iyo xarumaha caafimaad waa inay noqdaan kuwa raydku ay leeyihiin iyo dadka caadiga ah. Waa arrin muhiim ah in jaamacadaha iyo iskuulada ay xaaladdaasi dib ugu laabtaan.
Universities and schools go back to that status.
Wasiirka waxbarashada tacliinta sare ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Daahir Usmaan oo maanta lagu wareejiyay kulliyadda Gahayr ayaa xusay in sanad kadib ay rajaynayaan in jaamacaddan ay wax ku baran doonaan arday Soomaaliyeed, isagoo xusay in kulliyadihii hore ay dowladdu la soo wareegtay hadday ka socdaan howlo wanaagsan oo dowladdu u riyaaqday.
Dhowr isbuuc ka hor waxaan ku marti qaaday ra'iisul wasaaraha dalka qayb kamid ah jaamacadda umada oo ku taala number 4 halkaas waxaan isugu keenay kun arday oo ah ardayda jaamacadda wax ka barto waxa la ii sheegay goobta aan maalintaas fadhinay oo aad u qurxaneed ee lehed jaamacadda umada sanad ka hor inay ahayd meel lama galaan oo sidoo kale ah laakiin dadaal ay sameysay xukuumadda iyo gaar ahaan hoggaamiyaha ama gudoomiyaha jaamacadda umada waxay sameeyeen dhisma aad u weyn oo qurxan oo suuragal inaan isugu keenno kun gudoomiyaha jaamacadda oo ku ahay nin aad u dadaal badan inaan halkan ku arki doono sanad ama laba sano kadib sawirkan ka duwan
cabdullaahi sheekh cali qallooc oo wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda soomaaliya wuxuu ka mid ahaa barayaashii jaamacadda umadda soomaaliyeed gaar ahaan kulliyadda gaheer uu ku howlgeli jiray idaacadda v o a ayuu uga warramay kulliyaddan iyo ahmiyadda ay u leedahay marka laga hadlayo inay dib ugu soo laabato gacanta dowladda gaar ahaan wasaaradda waxbarashada iyo tacliimta sare
fafaale fuucanaa muuqata dowladdan gaar ahaan iftiinka ay shidayso ayaa loo baahay shacbiga inuu raaco waa waxa weeye maanta halkan markaan nimid waxaan laba shayba waa nagu dhacday qalbi jabka wuxuu ahaa inaan aragno meeshii oo macno darre loo burburiyay meeshu xero militarina ma ahayn ciidanna kuma nooleen qabiilna ma lahayn dadkii dhulkii wax lagu bari lahaa dadka kuwa maanta u wayaaya waxbarashada laftooda burburiyay gacnahooda waa waxyaaba aad la yaabaysaa laakiin waxaa farxad ahayd maanta in qayb ka mid a ay dowladda soomaaliyeed gacanteeda ku soo noqoto oo ciidankii amisom ay ka baxayaan waxaweeye farxad weyn dowladda iyo shacbiga soomaaliyeedba waxaan ka codsanaynaa bilowgaas iftiinkaas in la sii wado gaar ahaan madaxweynaha oo ka mid ahaa ardadii ka baxday jaamacadda
dhismahan maanta lagu wareejiyay wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee soomaaliya ayaa lagu sheegay inay tahay kulliyaddii ugu weyneed ee jaamacadda umadda ay ku leedahay soomaaliya gaar ahaana muqdisho cabdulqaadir okay v o a muqdisho
galab wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad naga dhegeysanaysaan waxaa mar kale maanta albaabada ay u laaban yihiin suuqyada magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ganacsatadu waxay sheegeen in xirnaanshiyahaasi uu daba joogo canshuur dheeraada oo lagu soo rogay xaaji maxamed siciid waxa uu ka mid yahay ganacsatada boosaaso waxaanu qadka telefoonka ugu waramay wariyaheena jacfar kuukaay oo washington jooga wuxuu ugu horeyn uu ka hadlayaa xaaladda suuqyada boosaaso ee xilligan
xilliga aad hadda ila hadlaysid maanta ku 4 suuqii boosaaso xiran yahay qaabka uu xiran yahayna waa canshuuro cusub oo hadda ay dowladdu soo rogtay
waaya canshuurahaasi maxay yihiin waa qaabkee
canshuuraha walaalow qaabkoodu waa qaab annaga nagu cusub oo waa dhowr canshuurada isdaba jooga marka hore hadda tan ugu horreysa oo hadda dadka waxa waaye suuqa xidhay waa canshuur tiro ah tirada lagaa qaado baa la canshuuraya adiga bakhaarlaha ah oo kiriista ah cashuurta way cashuurta la cashuuraya cashuur baarlamaanka soo martay ma ahan cashuur gobolka bari dhaafsiisan boosaaso ma dhaafsiisana waxa waaye ilaa khamiistiina suuqu iyadu u xiran yahay dalka xaaladiisana walaalo waa ka warhaysaan oo abaaro iyo adduunku meeshu marayo aad baad ula socotaan marka waxa waaye intaas u xiran yahay
wax ganacsi ah oo magaalada boosaaso ka furan maba jiraan miya haba yaraatee
ma jiran meel furan ma jido meel furan ma jido waxa kale oo walaalo uu jira qaabka dadka loola dhaqmayo annaga cashuur bixiyaal baan nahay oo dowladdu wax naga qaadaa dekedana laku cashuuraa waxaan cashuuro maaliyadeed baanu bixinaa oo annagaa geyna mid dowlad hoose baanu bixinaa oo annagaa geyna waraaqdana loo keena lacagta annagaa geyna tani qofku waxa kuu imanaya gaari ciidan meelaha bakhaarada wadooyinka waaweyn haysana waxaa lagu horgenaya gaari shabaqla iyo gaari ciidana waa lagu qabanaya waa lagu saaraya meesha waa lagu xiraya canshuurta ilaa aad bixisidna ma soo bixis
waaye marka canshuurtan cusub hadda kirada la dul saaray ee aad ii sheegayso oo sababteeda uu ganacsigii magaalada boosaaso u xiran yahay intee bay la eg tahay tiro ahaan boqolkiiba marka aanu ka hadlayno waa intee
boqolkiiba 20 tirada aad bixisid ba waxa waaye baa lagugu dhufanaya dabcan bakhaarada qaarkood wax laga qaadayay oo kuwii hadda la khasbay ah 400 400 800 qaar ka badan oo shirkadaha waaweyn way jiraan fagar 110.
Waxaan u fahmay qofkii baqaarkiisu uu tusaale ahaan $100 ku kireysan yahay in $20 oo canshuur laga qaadayo.
Aad iyo aad baa waliba sanadkii lagu gudfanaya.
Ma is aragteen mas-uuliyiinta maamul goboleedka Puntland ama gobolka Bari u qaabilsan arrimahan oo ma kala hadasheen waxa aad ka cabanaysaa?
Waan is aragnay oo rugta ganacsiga iyo gudoomiyaha gobolka laba waxa weeye ilaa sida laba xashiin ka soo fadhiyay oo guddi baan leenahay suuq leh guddigeygii bay soo fadhiyeen oo anagii waa tagnay anagoo guud baan tagnay.
Maxamed, dadka qaar baa waxaa laga yaabaa inay idin arkaan in idinku aad ka cararaysaan inaad canshuurta bixisaan maadaama wadanku muddo aanay ka jirin wax canshuura oo la qaadayay amaba muuqda oo u qalma ganacsiga markaa ka jira gudaha dalka guud ahaan iyo gaar ahaan Puntland. Adinku maxaa ku jaban haddii aad canshuurta dowladdu ay soo rogtay aad bixisaan maadaama adeegii dowladda ay fidinaysay uu dhaqaale u baahan yahay?
Waxaanu bixinaa ilaa 4 canshuurood. Waxaanu bixinaa mid maaliyadeed, mid kaloo macaash la yiraahdo, waxaanu bixinaa dowlad hoose, waxaanu bixinaa dekedda alaabta nooga soo degta, qashinka annaga xaagala ka xaagana, waardiyaha gurigeyga saaran annagaa lacagtiisa bixinaa. Wax dib looga soo noqdaa ma jirto, canshuuraha aan kuu sheegayo tanna maba awoodi karna, maxaanu bixinaa?
Hadda suuqii inuu xirnaado adinka laftiina dan idinkuguma jirto, sida aad ka hadlaysay shacabkii dan uguma jirto, dadkii ku noolaa suuqyadaasi oo ka xamaalan jiray iyaga lafahantooda dan uguma jirto, haddii dowladdu ay sidan ku adkaysato maxaa idin talaa?
Walaalow, wallaahi xalku adag yahay. Waxa waaye ganacsigii waa xiran yahay. Waxaa jiri dad kale oo ku dhex nool oo masaakiin ah, gaari gacanka iyo midka duud xamaalka ah, oo maalintii kasoo dhacsada, maalinta suuqaasu dhacsan yahay, aan heli karin wuxuu ugurin jiray isagiyo reerkiisiiba. Waxa waaye waxaana ka mas-uula dowladda. Waxa waaye ganacsatada iyadu suuqii waa noo xiran yahay, dibna loo furi maayo ilaa dowladdu ay canshuurta dib uga noqoto.
Kaasi waxa uu ahaa Xaaji Maxamed Siciid oo ka mid a ganacsatada magaalada Boosaaso. Wuxuu qadka telefoonka ugu waramayay wariyaheena Jacfar Kukay. Waxaa naga xasuusinay dhagaystayaal in aanu isku daynay inaanu jawaab ka helno dhinaca maamulka Puntland oo ku saabsan eedda ka imaanaysa ganacsatada, ha yeeshee ilaa iyo hadda nooma suuragelin inaan ku qancino mas-uuliyiintaasi in ay ka hadlaan muranka ka taagan canshuurta cusub ee la sheegay in lagu soo rogay ganacsatada.
nagala socotaan walaanta af soomaaliga idaacadda v o a. Isbitaalka magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan ayaa la sheegay inay buuxdhaafiyeen bukaano qaba xanuunada ka dhasha nafaqa darrida, kuwa oo laga kala keenay deegaano ka kala tirsan gobollada Hiiraan, Bakool iyo ismaamulka Soomaalida Ethoobiya. Warbixintan waxaynu hayaa Xuseen Xasan Dhaqane.
Howlwadeennada caafimaadka ee cisbitaalka magaalada Beledweyne ayaa waxa ay sheegeen in 2 toddobaad ee ugu dambeeyey ay qaabileen in ka badan 20 bukaan oo qaba cudurka nafaqa darrida, kuwa oo laga kala keenay deegaano hoos imaada gobollada Hiiraan, Bakool iyo ismaamulka Soomaalida Ethoobiya. Roode Xasan Cilmi waa madaxa qaybta nafaqada ee cisbitaalka magaalada Beledweyne. V O A ay u sheegtay caruurta nafaqadoodu liidato ay xanuuno kale u heliyaan sida shubanka iyo duumada.
Xaaladda nafaqadarro ee ka jirta gobolka Hiiraan saa'id ayay u badan tahay, iyadoo weliba isii soo tarayso bilihii ugu dambeeyey kasoo bilaabato Abriil ama bishii 4aad. Saa'id ayay usoo tarmayaan bukaanada la ildaran cudurka nafaqadarrada iyo cudurka daashada ee bukaanada, iyadoo koosgareeyeen dhibaatooyinka ka jira waddanka. Bukaanada waxaa laga kala keenaa sida ceelcadde, muqokori, maxaas, teedaan, takraale. Itoobiya xitaa waa laga keenaa dhanka muxuu ahay mustaxiil waa laga keenaa ilaa shuubo, qurac joomo waa laga keenaa, buq goosaar iyo buq aqaba kuri waa laga wada keenaa. Wallaahi billaahi xaaladii ugu xumeed ayagoo taagana imaadaan qaarkood xitaa dad aanu ekeeno isku qalafeen. Wallaahi billaahi safiir acute malnutrition oo ciyaalka marasmus ayagoo kawaashi kor waa la keenaa, oo nafaqadaradii la barare ayagoo nafaqadaradii qalfoof la noqday waa la keenaa.
Maxamed Cabdi Ibraahim waxa uu muddo 6 maalmood ah cisbitaalka uu kula jiray gabar uu dhalay oo 2 jir ah. Waxa uu sheegay in xaaladeedu ay ka soo reysay sida ay ahayd 2 toddobaad ka hor.
Waxaan keenay gabar yar oo 2 jir ah oo la yiraahdo Xamdi Maxamed. Waxaan ku soo arkay shuban oo aan kale har go' lahayn oo badan aan ku arkay. Waa soo qaaday isbitaalkan keenay. Isbitaalka markii aan keenayna falaan baa lagu suray. Falaanbida markii ku dhammaatayna waxa lay bilaabay caano iyo waxnoocaas. malad waa riiranta hadda maanta waa baxaysa warqada lagu sameeyna waa baxaysa halir maanta xaalad kulli xana ku hoydi farqo weyn oo dhaxay hadda aad ugu fiicanta markaan keenay waa in kala qaad ma lahayn aad u liidadeen waxa kana nurada quraacli ma laha wax goob caafimaad iyo wax akhtaray wax farmashiya mid leeyeen ma laha todoba caruur ay joogto alxamdulillah marka rasuulka jadaac ku dhacday jadaacdi markay ka bogsooto laga daweey wixii ka dambeeyay waa reesay waa sabab laba maalmo markay joogto maalinta bashuun maalinta laba maalmo markay joogto markay bashuun haddii inta bashuun imtaga isku daatay xanuunka aan ku soo qaada subaxdi waa ugu bariyo si socotana waa soo qaada tuuladeena waa nurada iska shidana iska joogna xoolana midhin aan beerahda saasoon ku tiirsanahay ma laha dhaqaaqa noloshan iyo nuradaas ayaan ku dhaqneynay oo iska shidaneynay wixii naga soo baxo ayaan masaarifta ka dhiga jirnay nuradiina hadda maartahay waa inaga istaagtay ayadoo lacagtan dhacday awgeed dadkii uusan waxba nurada una soo doonanayn
xaaladaha nafaqa darida ayaa waxa loo soo beenayaa abaaraha weli ka jira qeybo dalka ka mid ah sacdiye afarxow gabar ay dhashay oo 11 bilood jirta ayaa cisbitaalka keentay iyadoo xanuunada nafaqa darida ay ka mid tahay ay gabadheedu asiibeen
waxaa ka imaaday qofkuri ka imaaday magaciisa waxa la dhahaa Sacdiye Cabdirfaxuu gabadhii doon keeno iga xanuunsaneed maqkur waxaan ka soo baxay galabaan ka soo baxay intana habeenkii ay imaaday hadda markaan keenay aad u daray hadda xogo ay roonta way ugu roonaatay caanihii la qabsay way dawlkii hore hadda waa la qabsatay isbitaalka laba biri ku jira maanta igu saddex shan bilood oo haya xanuun shan bilood iga xanuunsaneed goob caafimaad waa geeyay maxaa saaxiir geeyay oo ku soo cayaani ku soo roonaatay hadana laba xanuunsan ko maqkur joogan gege farmashiyal habay ku tiri wayda hadana waa soo qaaday ka bacd
hadaba adeeg noocay abay isbitaalka ka helaan bukaanada gaar ahaan kuwa meelaha fog laga keeno waatan markale rawdo xasan cilmi madaxa qaybta nafaqada ee isbitaalka magaalada baladweyne
waa u dadaalnaa in badan kuwaas wili waa sii tixgelina meelaha dheedheer laga keeno oo cabaara ku hayna maadaama ay laheen dhankan oo qurac joome iyo ayna laheen oo tiibiyo oo lagu sii wado isiga waxaa ugu sii dhignaa cabaar inay joogaan that's why haddana muxuu ahaa hadii loo bixiyo ayako wili nafaqa darada ku jiro ayay helaynin meel lagu sii quudiyo saasa marka cabaar ugu hayna isiga anaga ciyaalka wixii daaweyn oo ku saabsan waa la siiyaa complication wixii qabo waxaa la siiyaa waana la nafaqeeyaa caanooyin kala nooc ah la siiyaa loo diyaariyo in lagu nafaqeeyo ciyaalka nafaqa darada hayso sida caano la dhahay F100 iyo F75 BBN oo malmalaade ama blambreed waa la siiyaa ciyaalkooda waa la daaweeyaa wixii la ildaran sida muxuu ahaa burkiitada oo kaleento pneumonia waa laga daaweeyaa
Xuseen Xasan dhaqane VOA baladweyne
galab wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad nagala socotaan halkani waa VOA Washington waana idaacaddeenni galabnimo
wasaaradda caafimaadka dowlad deegaanka Garissa iyo hay-adaha gargaarka ee ka shaqeeya xariyaha qaxootiga ee dhadhaab ayaa sheegaya in cudurka daacuunku uu sii fidayo xariyahaasi tirada dadka u dhintay iyo dadaalka socda waxaa warbixintan nooga soo diray maxamed faarax shire
tan iyo intii bishii lasoo dhaafay cudurkaasi laga xaqiijiyey in xariyaha qaxootiga dhadhaab qeybo ka tirsan uu ku dhuftay ilaa iyo shan qof ayaa ku dhimatay xariyaha qaxootiga dhadhaab taasoo keentay in ilaa iyo iminka cudurkaasi cabsi ay uga qabaan dhakhaatiirtu inay ku sii fidaan dr cabdiraxmaan sugo waa dhakhtar ka tirsan dhakhaatiirta hay-adda ARC ee xerada qaxootiga ifo VOA-da ayaa waxay ku booqatay isbitaalkaasi wuxuuna oga waramayaa guud ahaan cudurkani daacun coloolaha saameynta uu ku yeeshay iyo weliba qaabka looga hortegi karo xariyaha qaxootiga dhadhaab dadka ku dhaqan
waa arkay waa iskore ku ceshaa tirada sida arkaysa waxaa la farigood waa arkay taqtariin baa joogta taqtariin kalaan soo qornay waxaan leenahay maaragtay in magaceed inaan ka qayb qaadano oo maarat daaweya iyo maarata waa arka shalay waxaa la qaybinaya saabuuno oo dadku rab inay gacmaha ku dhaqdaan mar kasta ee meel kasta ay tagaan ama ay sameeyaan marka waxaan dadweynaha u seenayna waxaa jira 24 saacadood dambalaashe ruuxii lagu arko waxyar inuu daacuun qabo loo maray waxaa la rabaa inay lagu riibin xarada oo islamarkii hospitaalka la keenay
cudurkani oo inta badan saameyn culus ku yeeshay dadka ku dhaqan xariyaha qaxootiga dhadhaab lana daala dhac ayaan fayadhowr xuma ka jirta xariyahaas ayaa waxa uu noqonaya mid inta badan hay-adaha maxalliga iyo kuwa caalamiga ay ka tacliiminayaan hogaamiyaasha bulshada Aamina Xasan Xuseen waxay ka mid tahay hogaamiyaasha bulshada waana horjoogaha xaafadda ee
shubanka laba biyoodka oo daacuunka oo hadda soo galay waddanka dalka waxaan koos gareeyay dhibaatooyinka ay keentay la'aan ee musqul la'aan oo xilliga roobka daayo wax kasta oo cudur ee soo kaagay macaliyaanka oo soconaya
xootigo inta badan la daala dhacay nolol xumi baahsan oo ku dhufatay iyo waxay noqonaysa
waxaan ugu baaqay bulshada qashinka ayaga askar bulshada ayaga la rabaa inay waxooda ka qayb qaataan waxaan leeyahay arintan diintayn iyo wax kasta oo xindigaysa nadaafad fiicnaad marka waxaan arnaa qashinka iyo wax kasta oo meel kasta yaal in loo guro hay-adda doorkeedii ciyaarta ayagana inay doorkooda ciyaaraan oo u baaqaan
tirada iminka cudurkan daacun coololaha u dhimatay wasaaradda caafimaadka heer deegaan ee gaarisa hay-adaha qaramada midoobay iminka shaacinaya ayaa kor u dhaafaysa ilaa iyo 5 qof dad kaloo fara badanna waxaa lagu karantiilaya xarumaha kala duwan ee caafimaad ee degmooyinka dhadhaab iyo faafi maxamed faarax shire v o a garisa
nicolas biwota oo muddo dheer xilal wasaaradeed ka soo qabtay waddanka kenya soona ahaa xubin ka tirsan baarlamaanka ayaa maanta ku geeriyooday cisbitaal ku yaala magaalada nairobi biwot oo ahaa nin mashaakilaad siyaasadeed oo badan ay soo wajaheen waxaa haddana lagu tiriyaa nin hal adag oo caqabado badanna ka soo badbaaday warbixintan waxaa inoo hayay yaasin ciise wardheere
9:30 ayaa la sheegayaa biwot inuu ku geeriyooday cisbitaal ku yaal magaalada nairobi isagoo baryahanba warbaahinta maxalliga ee social media lagu tilmaamaya caafimaadkiisa inuusan aad u wanaagsanayn waxaa horey looga soo dooran jiray deegaanka kayo salt waxaana uu ahaa xildhibaan ku jiray aqalka baarlamaanka waddanka kenya in ka badan 28 sannadood biwot oo laguna yidhaasi jiray totalman waxa uu ahaa gacanta midig ee madaxweynihii dalka kenya ee xisbigii kanu xilligiisii daniel arab moy waxaa kale uu xilal kala duwan ka qabtay wasaaradaha ay ka midka yihiin wasaaradda tacliinta wasaaradda ganacsiga iyo wasaaradda iyaduna ku saabsan dhinaca dhulka iyo xagga migrationka ama socdaalka nin ka mid a dadka dembiyada baara ee scotland yard ka tirsanaa ee la oran jiray john tarun ayaa ku tilmaamay isagu inuu la kulahaa dilkii loo geystay wasiirkii arrimaha dibadda ee dalka kenya robert oko sannadkii 1990 balse 10 qof oo dowladda waddanka kenya ka tirsan oo uu ku jiray biwot ayaa bishii novembar sannadkii 1990 lagu waayey kadib baaritaano lagu sameeyey oo aan la xaqiijinin inuu isagu dilkaasi ku lug lahaa waxa uu baarlamaanka soo galay nicolas biwot sannadkii 1997 waxaana uu ahaa nin si gaara ay isugu dhowaayeen madaxweyne daniel arab moy ugu dambayntiina xisbiga kanu waxa uu ka baxay markii kursiga laga helay sannadkii 2001 waxaana uu sameystay xisbiga la yidhahdo national vision party oo isagu uu hogaamiyo waxaa kaloo la sheegayaa inuu aad ula soo shaqeeyey xukuumadihii jomo kenyatta daniel arab moy iyo mwai kibaki waxa uu ka mid yahay dadka hantida badan ku leh dalka kenya gaar ahaana dhismaha loo yaqaano yaya center oo ah meel shopping center ah oo aada loo yaqaano yaasin ciise wardheere v o a nairobi
halkaan dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo idinka imanaysa washington haatanna ku soo dhawaada mid ka mid a heesaha aan idinku talagalnay
sidaxanta celiyo dhawaada iga iia
halka dhigaysa nagala socotaan walaanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Qaybii kale idaacaddeena ayaan gudagalaynaa qodobada idinku soo maqana waxaa ka mid a barnaamijkii amuuraha Mareykanka iyo doodii gaabneed iyo qodobo kale. Marka horese kusoo dhawaada warkii dunida.
Madaxtooyada Soomaaliya ayaa sheegtay in xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Rex Tillerson uu qadka telefoonka kula hadlay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. War saxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada ayaa lagu sheegay in Mr. Tillerson uu u sheegay madaxweynaha Soomaaliya in Mareykanku diyaar la yahay inuu Soomaaliya kala shaqeeyo ciribtirka argagixisada. Waxaa kaloo war saxaafadeedka lagu sheegay in Rex Tillerson uu sheegay in dowladda Mareykanka ay ka go'an tahay in Soomaaliya ay ka taageerto qorshayaasha horumarineed ee ay hiigsanayso. War saxaafadeedka ayaa sidoo kale lagu sheegay in madaxweynaha Soomaaliya uu yiri in ahmiyadda ugu weyne ay dowladdu leedahay ay tahay sugidda nabadgelyada iyo xaqiijinta in hay-adaha ammaanka ay yihiin kuwo tayo iyo tababar fiican leh. Madaxweyne Farmaajo ayaa intaasi ku daray inay dowladdu dardar gelinayso dagaalka dhanka Al-Shabaab si loo soo afjaro khatarta argagixisada sida lagu sheegay war saxaafadeedka. War saxaafadeedkan ayaa lagu sheegay goorta ay madaxweynaha iyo xogaha ayaan lagu sheegin goorta ay madaxweynaha iyo xoghaye Tillerson ay ku wada hadleen qadka telefoonka ha yeeshee. Warar kale ayaa sheegaya inay dhacday maanta.
Maamul goboleedka Puntland ayaa sheegay in ciidamadooda amniga ay qabteen 14 ka tirsan maleeshiyadka Al-Shabaab oo la sheegay in ay ku sii jeedeen buuraleyda Galgala. ciidamada amniga ee Puntland ayaa war qoraal oo ay shaaciyeen ku sheegay in maleeshiyadaasi lagu qabtay aagga magaalada Garoowe xilli ay ku sii jeedeen buuraleyda. ilaa iyo hadda ma cadda xilliga uu dhacay howlgalkan lagu qabtay maleeshiyada. Puntland ayaa shalay sheegtay in ciidamada amnigu ay dileen 18 ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab howlgal ka dhacay buuraleyda Galgala. dhinaca kalena rasaas iyo hubka hoobiyaha ayaa lagu weeraray saldhig ciidamada amniga ee Kenya ay ku leeyihiin magaalada Ceelwaaq. ilaa iyo haddana ma cadda khasaare ka dhashay weerarkaasi. maleeshiyada Al-Shabaab ee weerarka soo qaaday ayaa la sheegayaa in dib loo celiyey.
Wargeyska The New York Times ayaa soo wariyay galinkii dambe shalay oo Isniin ahayd in qof uu soo qabanqaabiyey kulankii wiilka Donald Trump iyo xeer ilaaliye ka tirsan dalka Ruushanka dhex maray sanadkii hore, taasoo muujisay email loo diray wiilka Trump, taasoo lagu sheegay in dowladda Ruushka ay markaasi haysato warar ama xogo dhaawac u geysan kara ololaha madaxtinimada ee Hillary Clinton. Wargeyska Times ayaa sheegay in sheekadaasi ay ku salaysnayd xogta 3 qof oo emailadooda lahayay, iyadoo fariintani ay ka timid qof taageero oo ahaa Trump oo lagu magacaabo Rob Goldstone, oo u sheegay Trump in waxyaabaha ay hayeen ay qayb ka ahayd dadaal dowladda Ruushka ay ku doonaysay inay ku caawiso Trump si uu uga adkaado Clinton.
Diyaarad ay leeyihiin ciidamada militariga Mareykanka ayaa ku burburtay koonfurta gobolka Mississippi. Shilkan ayaa waxaa ku dhintay 16 qof. Saraakiisha ciidamadu ma sheegin halka ay ka timid diyaaradan iyo dhinaca ay u socotay markii ay soo dhacday. Diyaaradan militariga ayaa ku burburtay meel u dhow caasimada gobolkaasi ee Jackson. Afhayeen u hadashay ciidamada Marineska Mareykanka ayaa xaqiijisay in diyaaradaasi ay dhacday, iyadoo ka gaabsatay faahfaahin dheeraada inay ka bixiso. Adeega gurmadka degdega ee deegaanka ay diyaaradu ku dhacday ayaa sheegaya in ugu yaraan 16 qof ay shilkaasi diyaaradeed ku dhinteen.
warkaasi uu kaga imanayana dhegeystayaal waa v o a Washington. Markana kusoo dhawaada barnaamijka umuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa toddobaadkan ka qayb galay shir ay lahaayeen dalalka ugu dhaqaalaha badan ee dunida, kaasoo ka dhacay magaalada Hamburg ee dalka Jarmalka. madaxweyne Trump ayaa shirkaasi ka hor booqday dalka Poland, halkaasoo ka jeediyey khudbad ay isugu soo baxeen dad aad u fara badan. intii uu shirka joogayna waxa uu la kulmay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin, oo qodobada ay ka wada hadleen ay ugu muhiimsan yihiin faragelinta laga yaabo inuu Ruushku ku sameeyey doorashadii Mareykanka ee sannadkii hore 2016, iyo amniga dhinaca internetka. madaxweyne Trump intii uu dalka Jarmalka joogay waxaa ka dhacay dibadbaxyo aad u waaweyn oo lagaga soo horjeeday siyaasadihiisa iyo siyaasadaha antigoosadka ah ee dalalka reer galbeedku ay ku dhaqmaan. inta aynaan haddaba qodobadaasi u gelin, bal aynu horta eegno waxa uu shirkii kooxda 20-ka ee ka dhacay dalka Jarmalka uu halku dhigiiso ahaa. waxaan su-aashaas weydiiyey Sadiq Maxamuud oo ka tirsan waxbarashada gobolka Minnesota.
maxamed, waa mahadsan tahay. shirka sanadkan ee kooxda dalalka lagu magacaabo G20 ama kooxda 20 ka dal adduunka ugu dhaqaalaha weyn ee wuxuu ku saabsanaa ciwaankiisu wuxuu ahaa adduunka isku xidhan sidii loo saameyn lahaa, loogu qaabayn lahaa.
Waan gartay. Haddaynu ka hadalno madaxweynuhuna shirkadda inkoo ruuxtay dalka Poland oo halka uu khudbad ka jeediyay dad fara badanna kula hadlay, madaxweynuhu muxuu kala hadlay reer Poland oo ognahay inay ka mid ahaan jirtay mucaskarkii shuuciga intuuna burburin midowgii Soviet?
Maxamed, waa mahadsan tahay. Poland markuu Trump tagay uu dad badan oo halka jooga la hadlay, waxa ugu muhiimsan uu ka hadlay waxa ahayd inuu ammaanay Poland dad ahaan dadkooda dad wanaagsan, dhaqan adag, marar badan duulaamo badan oo lagu soo qaaday ka badbaaday, marar badan la qabsaday dalkaas, marar badan xoogag waaweyn oo ku hareereysanay dhinacyo badan ka soo weerareen, isla markaana u babac dhigay. Waxyaabuhuna ka hadlin ee weyn waxa weeye laga filay inuu ka hadlo inuu hubanti siiyo ama uu sugo dadkan reer Poland, una sheego inuu Maraykanku garab taagan yahay weligii, kana ilaalinayo Ruushka u darisla ah oo sanadkii hore ku soo duulay qayb ka mid ah Ukraine. Laakiin wuu agmarmaray, wuxuu sheegay inay ciidamada Ruush Maraykanku halkaa joogaan, labadan dal saaxiibo soo jireen ahaayeen, waxyaaba badan kasoo usoo wada dagaalameen ilaaliyaan dimuqraadiyadda iyo diimahaas.
Waayahay, haddeen isla arrimaha Ruushka ka hadalno, madaxweynaha Maraykanka iyo madaxweynaha Ruushku waxay ku kulmeen shirkii magaalada Hamburg iyo dalka Jarmalka socday, ugana socday kooxdii aanu hadda sheegnay ee 20-ka ah ee dunida ugu dhaqaalaha weyn. Madaxweynuhu laba arrimood oo Ruushka ku saabsan ayuu ka hadlay. Haddeenu ka hormarno tii ahayd in Ruushku faragelin ku sameeyey doorashadii Maraykanka, madaxweyne Trump ma ku soo qaaday Putin?
Warka la helay maxamed waxa weeye warbaahinta dabcan maynan markii hadalkaas uu kala hadlay warbaahintu may joogin. Sida laga soo xiganayo xoghayaha Maraykanka Rex Tillerson, Trump wuu la soo qaaday Putin, wuxuuna u sheegay inay dadka Maraykanku dareenka qabaan faragelinta uu Ruushku ku sameeyey doorashadii sanadkii tagay. Laba goor ayuu la soo qaaday baa ayaa la soo xiganaya, isla markiina Putin wuu diiday wuxuu yidhi arrintaas waxba kama jiraan weeye. Sidaan la soconno, shirkaasi markuu dhacay, warbaahintu markay soo tabinaysay, waxaa la warinayaa in labadoodu ay sidii si fiican isula jaan qaadeen, isu fahmeen, isula qosleen, isu dhoola cadeeyeen, isu marxabeeyeen. Marka arrimo noocaas oo badan baa la soo tabinayaa. Waxaa kaloo la sheegayaa in uu ninka la yidhaahdo Trump uu yidhi aad baan ugu faraxsanahay inaan kula kulmo haddaan ahay Trump, madaxweyne Putin buu ku leeyahay aad baan ugu faraxsanahay. Marka isla falgal degdeg ah oo iyo isla qosol iyo isu marxabayn badan baa ka muuqatay. Laakiin waa suurtagal inuu weydiiyey, wayna u badantay inuu weydiiyey, taas oo ka dhigan in uu just doonayay inuu wejigiisa uu ka ilaaliyo un maaragtay ciidda iyo ceebta.
Waan gartay. Warbaahintu waxay ka hadlaysay in badan in madaxweyne Trump uu yidhi Ruushka waxaanu ka wada hadalnay inaanu isla qorshayno inaanu isna guddi midaysan oo ku saabsan sida weerarada dhinaca internetka iyo jabsashada looga hortagi laha. Arrintaas madaxweyne Trump waxaa la yidhi Twitteru kasoo diray, bal haddaad faahfaahinta Twitteradaasi siisid iyo wixii ay siyaasiinta labada dhinac ee xisbiga Jamhuuriga Dimuqraadiga ka yidhaahdeen.
Trump wuxuu sheegay horta dhowr tweet buu soo diray. Tweetka ugu muhiimsan waxa ay tweetkii ahaa inuu yidhi waxaan kala hadlay madaxweynaha Ruushka inaan usoo jeediyey cyber security-ga ama internetka security-giisa inaan ka wada shaqeyno. Kadib markii arrintaas soo jeediyey, waa dad badan oo siyaasiyiinta Maraykanka way ku qosleen, waa lala yaabay. Marka isla markiiba tweetkan soo jeediyey oo wuxuu yidhi kama dhigno haddii aan cyber security kala shaqeynayo inaan ku waafaqsanahay arrimaha siyaasadda Ruushka ama aan sameynayaba. Wana tweetkii uu soo diray isla markiiba dib uga noqday. Marka waan soo jeediyey, uun talahaanba soo jeediyey, laakiin kama dhigno inaan sameynayo, oo kaluu yidhi. Marka xisbiga jamhuuriga ninka la yidhaahdo McCain iyo ninka kaloo la yidhaahdo Lindsey Graham labaduba si adag bay u cambaareen arrintaas. waxayna sheegeen Lindsey Graham oo kale wuxuu sheegay inay tahay waxa ugu doqonsanayd uu maqlo. Labadan nin xisbiga jamhuuriga ka tirsan yihiin xisbiga dimuqraadiga. Ninkan madaxda u la yidhaahdo Jack Schumer wuxuu sheegay in sumcadii iyo kalsoonidii iyo hufnaantii doorashadii dimuqraadiyadda Mareykanka in meel lagaga dhacay sanadkii horena uu Ruushku meel kaga dhacay, sidaa darteed aynan ahayn inay isku khilaafaan ama isku afgaran waayaan siyaasiyiinta Mareykanka iyo dadka xisbiyada Mareykanku, inay isku afgartaan inay isku afgaran waayaan in arintan si fiican xididada loogu siibo meesha ugu dambeysa la gaadho oo arrimahan Ruushka meel la saaro iyo faragelintii ku sameeyey iyo dimuqraadiyaddii Mareykan dhaawac u geystay Ruushka.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykan maanta kaga hadalnay waxyaabihii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu kala soo kulmay shirkii kooxda 20-ka ee ka dhacay magaalada Hamburg ee dalka Jarmalka. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idinka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
محمد عبد السندارة برنامج كي أمورها أمريكان كانوا انتاسي وكودافنا هالكاد كلا سعوتانا وبيو واشنطن سند كيبا مرأي مقالة تن واشنطن وحالي سوو كينا دلن يركا كلا سعوتا قارد أفريكا كوا سوكا قيب كلا برنامج لوغو مقع دريالي أو مدقو سند كي لابد يكون يأفري طوبان كي هال أبوري مدحويني هوري أمريكان كبراغ أوباما barnaamijkan ayaa dhalinyarada ka socota Afrika lagu baraa casharro ku saabsan hoggaaminta oo ka kooban afar qaybood oo kala ah arrimaha bulshada, ganacsiga, tamarta iyo maamulka. Guuleed Ahmed Dafac oo ka socda ururka xuquuqda insaanka ee fadhigeedu yahay magaalada Hargeysa ayaa ka mid ah dhalinyarada sanadkan fursada u helay ka qaybgalka barnaamijkan. Caashi Ibraahin Aadan Caashiud ayaa wareysi kula yeelatay xarunta VOA ee Washington.
Wuxuu ka mid yahay sanad walba waa la haysiiyay dadku u soo tartamaan marka tusaalan Afrika oo dhan kun qof baa sanadkan laga casimay, waxaana ka mid ahayn 56,000 oo qof oo soo doontay ayaa laga sii doortay kunka qof. Marka qaybta la doorto qofka waxaa lagu hagaajinayaa jaamacad ku wanaagsan waxa uu doortay, dabeedna kalaasiyo tababara ayaa la siinayaa oo loo qaabeeyey in muddo 6 toddobaad gudahooda wixii qofka la bari karay oo dhan la baro. Kolkaa barnaamijyo lagjaro kala duwan baa la siinayaa, dad baa lala kulansiinayaa si ay ula yeeshaan iskaashi dadka Mareykanka degan, loona barto bal Mareykanku sidee u horumaray ama hoggaankiisa soo shaqeeya, kiisa bulsho, kiisa siyaasiga. Kolka madax kala duwan oo heer gobol ilaa heer qaran ayaan la kulmayna oo ka mid ah su'aal ahaan Washington hadda sababta aan u imi oo aqalka baarlamaanka looga taliyay Capitol Hill kokale Britole tigi doono.
Tusaale kale, 16-kii bishii aanu soo dhaafnaa timid ilaa haddana uu socdaa, goor muu soo gabagabamaya? Marka
wuxuu soo gabagabanayaa 30-ka bishan, wuxuu ku barnaamijku ku saleysan yahay 6 toddobaad ama bilyo bad
waa gartay. Marka maxaa la doonayaa marka in ka qaybgalayaashu ay la laabtaan?
Waxa la doonayaa in la soo saaro dad dhalinyaro oo hoggaanka Afrika intay qabtaan wax ka bedela. Hoggaankii xumaa Afrika loo bartay musmaasuqa iyo qabyaalada iyo ethnicity-ga iyo kala qaybinta ku saleysan, inta laga tago in la helo dad Afrikaan oo saxaaraha Afrika hoose iyo ogtay inuu yahay dalka ugu dhulka ugu faqiirka badan ee ugu dagaalada badan Afrika, inay wax ka bedelaan. Marka waxa la doonayaa kow in nolosha qofkan fikirkiisa iyo cilmigiisa la bedelo, meesha uu ka shaqeeyo wax ka bedelo, iyo fog ee la hiigsanayo ah dalkiisa iyo qaaradda Afrika inuu wax ka bedelo.
Waa garta ilaa iyo hadda marka muddadii aad joogtay ee gaabnayd, inkastoo bartankaad uga jirto tababarada la bixinayo, maxaa kugu cusub amaba kaa yaabiyey ka shaqsiyan aad la kulantay?
Laba waxba isugu noqonaya. Waxa waxay noqonayaa Mareykanka laftigiisa waxyaaba iga yaabiyo, waxaanu noqonaya waxyaaba cilmiga ah ii soo kordhay, inkastoo jaamacada ka soo baxay wax badan bartay. Haddana markaan tababarkan qaatay, waxaan arkay dhibaatada ugu culusay Afrika ka jirta inay tahay dhibaato xagga hoggaanka. Haddii la helo Afrika hoggaan wanaagsan oo u fekeraya si wanaagsan oo leh xirfadda hoggaaminimada, Afrika waxa loo haysaa hoggaanku inay tahay qofka kursiga ku fadhiiso baha hor yeesho. Laakiin cilmigu wuxuu ku sayay inay tahay xirfad iyo karti lala yimaado la barto, oo dabeedna qofku umaddiisa wax ugu tari karo oo uu noqdo hoggaamiyihi qof bulshadiisa u shaqeeya. Taasi waxay wax weyn. Laakiin dalka Mareykanka animi, inkastoo Mareykanku leeyahay wax xoolo guur la yiraahdo dadka cid waliba ay aragto meeshu joogo, laakiin haddana laba waxbaan Mareykanka kula yaabay. Waxaan kula yaabay oo ugu weynaa, dowladda Mareykanku taageero saa u badan dadkeeda ma siiso. halka Afrika laga fisho in dawladdu caafimaad ku siiso bilaash ku siiso Yurub ay u badan tahay qaabkaas Mareykanka qof walba wax la rabo inuu tartamo noolaado fursad la siinayo tartan haddii tartanka ka gaabisina wad ka dhacaysaa salaanka hadii kale waxa haysata fursad uu aweyn taaman filinayo waxa islaam dawladdu dadka noosha ka yiri liita malaha waxa u furtaa meel ay ku gargaarto lacag baa la siinaya qofku markuu yiriyay kuma tashanayo cid wax ku taraysa wax ku tashanayo adigu dadaal oo is soo saara hadii kale noosha wad ka dhacaysaa dowladdu ku gargaaraysa ma jirto
waa gartay mashruucada ku qaadatay misuuxyabaha ku soo baxay kamid taad wadankan ka ogaatay
waxaan wadanka ka ogaaday ka markan dadkii dhex galay la sheekaystay ee jaamacadihiiga jaamacadii xitaa waa qaali iyaga iska bixinaya dadkii laga yeeb qofku deyn ku helo laakiin waa adalka jiraya ayaan ayaa marka dalka taajirka lacagta fara badan haysa qof fuliyo isleeyahay qofka Soomaaliga ku nooli waa billionaire oo lacag badan baahaysa saamo noqonaysa waa dad kale tagi waa qof shaqaysta oo lacag fiican haysta biyo qof nooshi ka dhaca dadaal baa lagu tartamaa hadana dadaalin oo aan saacado badan soo jeedin oo aan shaqaysanin noloshood ka dhacaysa marka qof meel iska fadhiyo lacag isaga meel isama jid qofkii dadaala waa opportunity ifsada ka faa'iideystaan oo ka faa'iideeyo wuxuu helayaa badan oo salaan dhibaatada Afrika haysta waxa kamid qof dadaalaya afleex soo jeedan wuxuu soo kordhin wuxuu heli kareyni because siyaabo kala qalqaloocan baa laga yaabaa in wax lagu helo taa halkaas ima jirto waa garoonka furan ee dadku tartamayo halka waa welcome
kaasina waxa uu ahaa guuleed Axmed Dafac oo ka socda xarun xuquuqda insaanka ee fadhigeed u yahay magaalada Hargeysa Caashi Ibraahin Aadan Caashi Uud ayuu warramay
subax walba ku waabarisay idaacadda subaxnimo ee VOA mowjadaha gaagaaban ee 19.29 iyo 24 mitirban warar sugan iyo warbixinna xiiso leh ka dhageysay idaacadda VOA maalin walba 6:00 subaxnimo wararka iyo warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kalaba kala socod idaacadda galabnimo ee VOA xog xaqiiqada ku saleysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhageysa VOA maalin walba 4:00 galabnimo Aweyska Washington martida mikrofoonka faaqidaadda todobaadka caafimaadka iyo qoyska intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxay idaacadda fiidnimo ee VOA kala soco mowjadaha gaagaaban ee 19.22 iyo 25 mitirban wararka iyo wareysiyadii ugu dambeeyay oo waafiyaha kala soco idaacadda VOA
haddana dhegeystayaal ku soo dhawaada doodi gaabneed waa kan Yasiin Ciise Wardheere oo inala socodsiiya
kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno doorashooyinka waddanka Kenya oo soo bilowday sanadkii 1992 markii xisaabta siyaasadeed ee faraha badan dalka Kenya laga ogolaaday oo Kenya ay lahaan jirtay xisbiga KANU oo kaliya waqtiga wixii ka dambeeyay waxaa la qabtay in ka badan 5 doorasho oo waliba intooda badan ay nabadgelyo ku dhaceen marka laga reebo doorashadii 2007 oo ay dadku dhinteen dadna ay ku barakaceen hase yeeshee rajada laga qabo doorashada haatan ayaa waxa ay tahay mid dhex taala isbahaysiga Jubilee ee talada haya iyo mucaaradka ee la yado NASA waa mowduuca dooda gaabare ku saabsan tahay waxa ay kala qayb galaya Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulle Cabdiraxmaan Ayuun oo isagu ah gudoomiyaha rugta ganacsiga Wajeer ahna khasnajiga ODM ee deegaanka Wajeer iyo Cabdirashiid Bullagoni oo kamid ah taageerayaasha xisbiga talada haya ee Jubilee ee deegaanka Mandheera waxaa ku bilaabaya Cabdiraxmaan Ayuun
walaal aan madsan tahay Yasiin saad sheegtay weeye wadankan waa markii shanaad oo doorasho xur ah oo madax banaan oo asxaab badan marayo intii waqtiga la soo doorashada dhacdayna hadii xisbiga hadda talada hayo un baa qaadanayay laakiin hadda waxa dhacday in isbahays weyn la dhisay oo la ballaariyay oo la dhaho NASA oo hadda ma aragtay halis ku ah hatta loo yaabo inuu qaado wadanka xukunkiisa 2020 kadib marka waxa weeyaan wadankan waxa weeye wadan dimuqraasi weeye waxa weeyaan waa in loo helo hadduu talis jiro waa in mucaarada isku duuban oo xog badan oo hadii jeer dhowro khaladaadka ay galaan taliska waa in la helo magarad
waa tahay Cabdulla Shaheed
bismillaahir rahmaanir rahiim doorashooyinka waxaan rajaynaynaa inay tubtuf ugu ficnaadaysato dalka Kenya oo ilaa 63 wuxuu soo maray doorashooyin iyo hab wal xisbi buu soo maray malta party buu soo maray ayuun waxaan oga duwanahay hal xisbi talada ma hayn 2007 waxa 2002 waxa la wareegay mucaaradka xisbiga coalition kala dhig jiray Rainbow Coalition talada ayaa kala wareegay muddo la isbaysiga si jiray haddana markii rabshadii ay dhaceen dowlad midnimo qaran baa la sameeyay, dastuur cusub baa la sameeyay, system cusub baa la sameeyay. Taladu dalku labada nin oo xisbiga Jubilee hoggaamiso waxay ka soo jeedaan taladii iyo xisbigii iyo nidaamkii iyo ownershipkii dalka ka soo jeedaan. Waxaana qabnaa dalku 2030 vision uu leeyahay cidda kaliya gaarsiin kartaa inay yihiin Ruto iyo xisbiga Jubilee, siyaasadda Jubilee inay tahay cidda gaarsiin karto. Annaka ka waqooyi ah, ka waqooyi bari ahaan, waxaan qabnaa maadaama xaaladaha geeska Afrika ay wax badan iska bedbedelayaan, waxaan qabnaa in taageeradaana iyo muluucana ay ku jirto xisbiga Jubilee xaggiisa inaan u badan.
Arrinta dhacday 2007-dii ee marxaladii dhacday dagaalada iyo dadkii International Criminal Court ee Hague oo ay dad muwaadiniin shan qof oo muwaadiniin Kenyan ay maxkamad ku saareen, horta arrintaas ma soo laabmayso. Maxay leeyahay shacabkiina waa ilbaxay shacabkii maaratay isku dir jiriyada ma jirto. Waxaan laba qof daruso way dhacaysaa labaatan cad ka bacad markay dhacdana waa laga tegaya. Marka waxa weeye shacabka ugu bislaaday, waxaan qabaa hadda waxa wadanka hareereeyay waxa weeyaan musmaasuq Jubilee iyo xisbiga la leeyahay Jubilee. Musmaasuq wuu kari waayey, wasiiradii baa dhexgalay, madaxdad madaxweynaha ku dhow baa galay, madaxweynaha afkiisa waxaa laga hayaa maxaa suubiyaha waa kan hadda anigu maxaan suubiyaha intan ka badan askartayda day saatay dadka duusayay. Marka waxa weeye nimankan wax ay u hayaan la dagaalanka musuqmaasuqa baa number 1 in la dagaalo oo sifad saboolnimada wadanka looga bax magar.
Goor miyey ku muuqan musuqmaasuqa iyo waxyaabaha uu hadda isbahaysiga NASA ay doonayo ku bedelaan inay Jubilee ku lug leedahay.
Arrinta musuqmaasuqa waa arrin Afrika iyo geeska Afrika laga sheegsheego lagu eedeeyo dowladda Kenya, laakiin waxaan qabaa nimankan inay musuqmaasuq wax ka qabteen. Nimankan NASA hoggaaminayo Prime Minister ki laba madaxweyne ku xigeen wasiirka arrimaha dibadda oo safaaradihii iyo magacaysiga iyo waxii la soo maray aan ognahay hadalhaynta lagu watan goola iyo arintiisa xaalkiis meesha soo martay dhamaantood waxay ahaayeen raggii dalka ka soo taliyay xilligan ay wiilasha ay nimankan hadda ka taliyaan Jubilee hoggaaminaya iyo xilliga ayagu ay talada hayeen. Waxaan qabaa musuqmaasuq inuu badnaa xilliga ayaga ay hayeen aysan ahayn niman saaxada ku cusub oo leenahay isbeddel bay soo wadaan. Haddii saaxiibka cayuun oo leeyahay rag cusub oo dhalinyaro oo fresh oo siyaasadda ku cusub baa meesha soo galay waxbay hadlayd, laakiinse waa raggii konta kastana u dambeysa siyaasadda ku soo jiray. Aan ognahay madaxweyne ku xigeen soo wada maray Mudavadi, Kalonzo Musyoka, Prime Ministerki, hal nin oo xilka aanan talada dalka decision makerka go'aan qaasa dalka aan soo marin ma jirin. Xilligan hadda ah iyo xilliga ay ragga talada hayeen musuqmaasuqa wuxuu badnaa iyo corruptionka xilliga asaga xilligan waxaan ognahay corruptionka in badan in wax laga qabtay, in guddiye la sameeyey, in transparency badan la sameeyey, in wax badan isbedelay. Waxaan ognahay in qasnada dowladda ay buuxdo mushaaraadka dalka inuu si fiican u baxo, waayahaas mushaaraadka dalka toos uma baxayn, kabid shisheeye u baahnaa. Hadda waxaan ognahay Kenya inaysan kabid u baahnayn mushaaraadka iyo mashaariicda dowliga hoos socdo inay si fiican u bixiyaan. Baan ognahay
waxaan leeyahay Cabdirashiid mid baan ku dhaliilayaa waxa weeye casho dhaweynta asbuuc baa laga joogaa markii xabaal wadareed laga arkay magaalada Fino waa meesha deegaanku ka soo jiido. War waxa dadka la yiraahdo waa Jubilee, haddana Jubilee buu haday amaanayaa uu leeyahay dadkaasi layso. Arrintan arrin lugagsan karo miya?
Arrinta amniga ku saabsan waxaan ognahay waa arrin geeska Afrika dhan aaminay weeyo ka taagan borderiska Soomaaliya Kenya u dhaxeeyo. Waa arrin cusub oo violence oo nagu soo korortay weeyo dhowrka sano u dambeysay jirtay. Waxaan qabaa arrintaasi wasaa'il loo maray leedahay hay-adaha amniga iyo qaab kale iyo maxaakimta iyo magacaysiga dowladdana. Marka badan oon kala hadalnay odayaalka deegaanka haddaan nahay waxay noo sheegeen in baaritaan iyo dad badan iyo la samayn doona noo sheegeen, laakiinse arrinta securityga national securityga dalka waxaan qabnaa arrin aan faragelin karna ma aha. Waa arrin inaan dowladda ku garab istaagno u baahan. 100 qof oo dhibatay, 10 qof oo dhibatay, dalku inuu u hakado ma aha. Meel adag baan marayna Soomaaliya wax ka taagwaad aragnay wadan oon isla reysnahay oo gobolka qoyi bar ila reysi wax ka taagwaan aragnay maalinka kumaan kun oo qof baa dhimanayso. Marka waxaan qabnaa midan meel u dacwoonaa jirto, meelaan kala hadalnaa jirto, magdhow baa jiro, shayadaha sharcigaanu marayna, wixii khaldanna waa la saxi doonaa. Wax ku eg maamulka Jubileena ma aha, waa wax international.
Ugu dambeyntii cayuuni maxay tahay talada aad soo jeedinaysaa maadaama aad tahay taageerayaasha NASA gobolka waqooyi bari waxyaaba ay ka faa'iidi karaan haddii aad soo koobto?
Gobolka waqooyi sheegay waxyaalaha koowaad ay ka faa'iidi karaan waxa weeyaan in maaragtay xuquuqda dadka laga tiri badan yahay maaragtay la taxgeliyo, in dadkii maaragtay codkooda maaragtay codkooda waxay ku bixiyaan meesha meesha codkooda meesha ay marayaan la marayo, in maaragtay xasuuqiya ka dhacay North Eastern waa gala iyo meelo badan iyo Gaalgubay iyo intaas oo Maalkameri wixii oo dhan Truth Commission oo guddiga soo baaray oo warbixin ka bixiyay miiska hoostiisa la geliyay
naasatay soo gasho arintaas way hirgelinaysa soo ma garan inta kale waxa weeyaan een hadda waxa weey mid kale waxa weeyaan een maxkamadii sare ee wadanka Kenya ayaa waxay ogolaadeen xisaabta goobta ka dhacayo goobta ka dhacayo in lagu xisaabo oo go'aanka meesha ka soo baxo goobaha il martil dhal taajilay wixii Nairobi ba intii isku aruriyo Nairobi ayaa natiijo kale laga saaraya maxkamadii ba beeniyay
ugu dambeyntii ee gooni muxuu yahay halku gobolka Waqooyi Bari waxa uu ka faa'iidi karo iyo qaabka nabadeed ay doorashadu dhacayso
bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan qabaa in nabad Kenya ay kasoo gudbtay saacayoon waa la qabaa in Kenya hadda kasoo gudbtay wax rabshada iyo magac isaga amniga iyo hay'adaha amniga waa active hay'adaha amniga Kenya aad wax uga yihiin taas waxa ka qabna dadka Kenyaanka way ka gudbeen inay dalkooda burburiyaan waxyaalaha geeska Afrika ka dhacay way soo arkeen ma mid jirto midaas cabsi kaba qabna xagga amniga mid kale gobolka Waqooyi Bari aan tabanayn waxaan qabaa bawasheer dowladda ku leenahay cabashada iyada aan tirsanayn waxaan qabnaa hay'adaha sharciga iyo nidaamka iyo institutionada aan u mareynaa waxna waa noo bilaabeen wax naga dhimanna haddii waxa la qabnaa dhulka iyo geeska Afrika iyo dowladda Kenya la qabnaa marka waa in la dadaalo oo systemka iyo dowladda institutionka ku dhex dirreyna laakiin without institution banaanka inaan ka joogno dagaalka anaga macna kuma leh
mahadsantahay kuwaasi waxay ahaayeen cabdiraxmaan maxamed cabdulle cabdiraxmaan cayuun oo isagu ah gudoomiyaha rugta ganacsiga wajeer ahna khasnajiga oo dm wajeer iyo cabdirashiid buule goori oo kamida taageerayaasha xisbiga talada haya jubilee ee deegaanka madeira doodii gaabnayd intahay inoo joogto intaynu mar kale wada ku gulbi doono hadii la raali karo qoysida iyo nabadgelyo
dooda gaabani Yasin Ciise Wardheere aanu intaasi ku dhaafno markana dhinacii heesaha waxaan idin soo qabanaynaa codka Sabrina Muuse iyo heestii Baby
kasi fanaanada sabrina ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahintii idaacadda ee kii maslanta Soomaaliga iyo weetani kulanta dambe waxa la leenahay sidaas iyo nabadgelyo